gjennomgåelsesøving 5, noen kommentarer til innleveringsøving 1, og da det spesielt ett område som vi tenkte å kommentere på, og det dette med load key, som var litt problematisk, la jeg merke til. Og så skal vi da ta en veiledning for den neste øvingen, nye momenter. Men før vi begynner på agendaen, litt om innleveringsøvingen. Den er ferdig gjennomgått fra min side. Den var ferdig på tirsdag. Og vi har slitt litt med å få lagt ut tilbakemeldinger til dere på Inspira. Men nå har eksamenskontoret greid å finne løsning på det, så nå skulle det være greit for dere å finne frem til både karakter og kommentarer på Inspira. Hvor mange har sett det? Ok. I det hele tatt, kvaliteten på selve innleveringsøvingen var veldig bra. Men karakterene sprer fra E til A. Ingen ikke godkjent. Alle har fått godkjent. Men gjennomgående så er det en veldig god kvalitet på øvingene. Og holder dere den stilen der, så kommer dette til å gå bra. Hvis dere er uenige i karakteren, så er det selvfølgelig lov å komme med kommentarer og komme med innvendinger og be om en fornyet vurdering. Diskutere saken. Så det er hjertelig velkommen til en debatt om saken på mitt kontor, hvis dere ønsker det. Ja. Et annet spørsmål før vi begynner. Nå har jo vi kjørt cirka en tredjedel av kurset. Og dere ser nå selve systemet, ikke sant? Vi bruker da øvinger som selve grunnlaget for å lære stoffet. Jeg vet ikke om dere syns det er en grei fremgangsmåte, eller vil dere ha mer sånn teorigjennomgåelse? Dette kalles da for problembasert læring. Er det en grei måte å gjøre det på? Eller skal vi endre på opplegget? Ja?
Altså, jeg synes det er ganske greit sånn, men vi snakker veldig lite om resultatet og konsekvenser. Vi kunne kanskje ha litt mer teori, slik at vi kan interpretere bedre.
Du tenker på resultaten av øvingene?
Ja, eller bare, jeg synes vi tar bare praktisk og ikke noe, hvorfor vi gjør det. Hvordan programmet for eksempel beregner disse forskjellige.
Ja, nei, det er ikke en del av kurset. Vi kan ikke gå inn på matrisene og den type ting. Det har vi gjort litt grann, slik at dere forstår hva som skjer. Men altså, det er ikke meningen at dette kurset skal gå inn på den teoretiske delen av det. Hvis noen er veldig interessert i det, så er det jo bare lesemanualen. Der står alt. Det er altså til de grader omfattende. Alt det dere spør om står egentlig i den manualen. Så, men vi skal ikke bruke tid på det kurset. Det er ikke meningen. Det er ikke målet med kurset. Målet er at dere skal bygge på de kunnskapene dere har i mekanikk, fysikk og matematikk. Og så skal vi altså bruke de kunnskapene til å beregne spenninger og forskyvninger ved hjelp av matriser. Jeg forstår den hodebevegelsene slik at dere ønsker å beholde denne såkalte problembaserte læringsmetoden. Er det forstått riktig? I stedet for å kjøre den konvensjonelle måten? Ok, da gjør vi det. Og da ser dere altså prinsippet, nemlig at vi, dere får en veiledning, vi gjennomgår, og dere har innleveringsøvinger hvor dere altså praktiserer det vi har lært i stoffet. Da skal vi begynne på agendaen, gjennomgåelse øving 5. La oss se på utgangspunktet der først. Jeg har laget en liten skisse her. Vi har altså en bjelke, Det er en såkalt HUP, hullprofil, firkantet. Det er en av de stiveste elementene som vi har. Det som kan konkurrere med en slik hullprofil, det er jo selvfølgelig rør, som også da er en hullprofil. Denne er altså lagt ut da over to forankringer som er definert. Og så er den påsatt en jevnt fordelt kraft, 4000 newton per meter, og en punktkraft helt på enden, 10000 newton i det punktet. Det som er det viktige i denne øvingen, det er bruken av dette basiselementet, 186. Det som er fordelen med dette elementet, det er at det gir oss muligheten til å styre nettverket av noder og basiselementer, slik at vi får frem spenninger, forskyvninger, deformasjoner i ønskede lokasjoner. Det er poenget med dette basiselementet. For det vi skal se når vi kommer over til det mest brukte, nemlig 187, som da er et tetraedrisk basiselement, der bestemmer maskina hvordan nettverket skal se ut. Og der har dere mistet kontrollen på utseende av nettverk, noder og basiselementer. Men ønsker dere et regulært nettverk med altså spenninger, spenninger og forskyvninger i bestemte lokasjoner, så er altså elementet 186. Men dette elementet er vanskelig å bruke. Så det har en annen side. Vi skal ta en øving til i dette elementet, nemlig øving 6. Det kommer vi tilbake til i neste time. Ja, da skal vi gå over til løsningen på den der. Og da gjør vi som vi alltid gjør. Vi starter da med å angi hovedanalyse. Det er structural. Og vi oppgir hvilke enheter vi skal ha alle mål i. Slash units, SI. Først har vi altså basisdata. Det er da ET. 1,186. Så er det da å tilordne mekaniske egenskaper til basiselementet MP, EX, 1, stål E11. Er det noen som er usikker på denne underkommandoen 1? Den kommer vi til å forandre på etter hvert, når vi altså da kommer litt lenger ut, slik at dere har en god forståelse av funksjonen til dette tallet her. 1, det er viktig. Det tror jeg dere har, så da går vi videre. Så skal vi lage geometrien. Da er vi altså over i del 2 i prosedyra, rectangle. Og vi lager den øvre delen først, under den forutsetning at vi legger altså globalt origo midt i selve tversnittet. Minus 0,11 betyr det på x1 og 0,11 på x2. Da har vi altså x-koordinatene, og så tilsvarende da for y, så blir det 0,10. Og 0,11. Sånn. Og da sjekker vi at dette er riktig i forhold til globalt origo. Da drar vi den litt opp, og da ser vi at rektangelet ligger riktig i forhold til globalt origo. Så skal vi legge inn den vertikale delen av tversnittet. Rectangle. 0,10, 0,11, det var x, minus 0,10 til pluss 0,10. Og vi legger dette inn på full skjerm ved å trykke på den her. Det er veldig viktig at dere lærer dere bruken av disse funksjonene her, for de er veldig effektive. Og så er det en vi kan nevne. Ja, skal vi se. Ja, vi kan komme tilbake til det. Nå har vi altså globalt origo her, og vi har laget to rektangler som vi da tar symmetri av. Arsym. Vi tar symmetri av den øverste først. Da er refleksjonsretningen y. Og arealet, det kunne vi sjekke, men vi vet at det er 1. Og så tar vi tilsvarende kommando for den vertikale delen, arsym, komma, x, er refleksjonsretning, og det arealet heter 2. Sånn. Vi kan slå på nummereringen av arealer. Og da får vi tydeliggjort at her har vi da 4 arealer. 1, 2, 3 og 4. Så skal vi altså da bruke disse arealene til å lage volumet ved at vi tar alle 4 og drar de langs en styringslinje som først da må defineres. Og for å kunne definere det så må vi lage aktuelle k-punkter. K,100. Og da er det veldig greit og praktisk å hoppe litt ut av systemet. Hvis ikke så må vi altså begynne å gå frem og tilbake for å finne de riktige numrene. Og så går vi litt opp, og gjerne mye opp, slik at ikke vi ikke får kollisjon med programmets nummerering. K100, 0,0,0. Vi legger altså et K-punkt i origo. Og da ser vi at vi får 100 markert der. K101, 0,0, det er x og y, og så er det 8 meter ut. Sånn, og da har vi 101 på den andre enden av bjelken. Vi legger en linje imellom, L,100,101. Men vi ser den ikke. Da må vi gjøre noe med det. For det første så går vi hit, og så tar vi en nummerering av linjer i tillegg til areal. Og så tar vi og legger oss der, og så tar vi en L-plott. Og da ser vi at denne linjen heter 17. Og så lager vi volumet ved denne kommandoen vdrag. Vi skal dragge 4 arealer. 1, 2, 3, 4. Og så ser dere av underkommandostrukturen at vi har altså brukt 4 av 6 mulige. Og da må vi altså 2 ubrukte der. For når vi skal legge navnet på styringslinje, så må det være i riktig posisjon. Og det er altså da 17 som blir navnet i den lokasjonen. Sånn. Og da har vi volumet. Da kan vi endre litt på nummereringen. Vi kan for eksempel ta linjenummerene, og så kan vi se litt på, ja, vi kan beholde arealene. A-plott. Det var hele volym, hele modelleringen. Det er ganske enkelt. Så skal vi lage nettverket. Og her er jo da utgangspunktet vårt tre dimensjoner. Det betyr altså at vi må bestemme basiselementets størrelse i tversnittet. Det er viktig. Og vi skal bestemme basiselementets størrelse i den tredje retningen, altså Z-retningen. Så dette må det da være spesifikke angivelser om. Vi begynner da med den siste, og så skal vi bruke en ny kommando for å bestemme basiselementets størrelse i Z-retning. Vi skal bruke linje. Del opp linjen slik at vi får helt like linjestykker, det vil si helt like basiselementstørrelser i Z-retning. LCL. Komma S, komma look. Og så skal vi ha kun de linjene som er parallelle med Z-aksen. Altså ikke linjer i tversnittet. Og det gjør vi ganske enkelt med at vi angir fra 0,001 rett utenfor tversnittet, Z lik 0. Og rett utenfor tversnittet sett lik 8, som da blir 7,999. Da får vi alle linjer på strekningen mellom endetversnittene. Ok, da har jeg skrevet en kommandoen feil, og det skjer til stadighet. Der skal det være altså en variabel inni her. Og den heter da Z. Sånn. Da skal det gå bra. Så tar vi en verifikasjon, L-plott. Og der ser vi alle aktuelle linjer som vi skal dele opp i like lange stykker. Da får vi lesize. Hva betyr den kommandoen? Jo, line element size, altså vi bruker linjene som verktøy for å bestemme størrelsen på basiselementene i Z-retning. Da har vi alle, all, så er det to underkommandoer som vi ikke benytter, da er det åpning, og så er det endiv som vi skal bruke, og det betyr antall oppdelinger. Og den sier vi skal være 16 her. Altså det betyr at basiselementet er en halvmeter langt. Der har vi fått oppdelingene. Og når vi da lager nettverket, så får basiselementet akkurat den størrelsen som hvert enkelt linjestykke her har. Da har vi altså bestemt basiselementets størrelse i lengderetningen. Men så skal vi altså da ha basiselementets størrelse i tversnittet, men før vi gjør noe med det, så skal vi alltid nøytralisere all cell. Sånn. Da er vi tilbake til den originale populasjon, og vi kan skrive e-size. Og vi skal ha et regulært mønster på nettverk og baselementet i tversnittet, og det betyr 10 millimeter. Sånn. Nå har vi altså bestemt baselementets størrelse i alle tre dimensjoner, og vi kan da bruke kommandoen vmesh for å generere nettverket. Vmesh, komma. Hva er alternativene her? Jo, vi kan si all, for alle genererte volymer er aktuelle å generere samtidig. Eller vi kunne oppgi 1, 2, 3, 4. Ingen forskjell på det? Og vi får en liten melding her. Husk på det at meldinger, de er angitt med en slik trekant som dette her, gul. Har dere fått en feilmelding, så er dette et rødt kryss. Husk på det. Og så lenge vi får en gul melding, så er alt det som meldes akseptabelt. Og her sier det at formen på disse baselementene, det er krevende å bruke 186. De ligger akkurat så vidt innenfor kriteriet som er lagt inn i programsystemet. Ok. Vi sjekker ut hvordan dette ser ut. Er det i overensstemmelse med vårt ønske? Da ser vi på dette her på Zoom. Og da ser dette her veldig regulært ut. Flott nettverk. Vi ser her på tversnittet. Alle elementene er like store. 10 mm i begge retninger, x og y. Og så har vi halvmeterne, ikke sant? Dette blir da basiselementet blir som staver. Ja, da er nettverket i orden. Og vi kan begynne å tenke på grensebetingelser. Noen spørsmål så langt? Var det greit? Da ser vi på grensebetingelsene. Vi skal altså da fastholde på sett lik null, og vi tar fastholdelsen på alle aktuelle noder for sett lik null. Og da er det veldig fint å bruke kommando, for vi kan gjøre altså disse operasjonene, som er mange, de kan vi altså ta på én gang. NCL, S, look, Z, som er den variable, null. Og så tar vi en endplot. Da ble den borte, men vi tar og trekker den tilbake der. Og vi skal ha den nedre randa av noder. Den skal vi fastholde. Det betyr altså at vi er nødt til å gjennomføre én seleksjon til. Altså NCL, reselect, look, og nå heter den variable y, minus 0,11. Enter. Og endplot verifiserer. Da har vi fått alle aktuelle noder vi ønsker å fastholde. Da kan vi sette på grensebetingelsene på de, det. Og her skal vi fastholde langs i alle frihetsgrader til basiselementet. Og her er frihetsgradene UX, UY og UZ. Det all. Altså første all refererer til alle utvalgte noder, andre all refererer til alle aktuelle frihetsgrader. Der, fastholdt. All cell. Og vi tar en e-plott. Og vi sjekker riktig posisjon, og da ser vi at den ligger altså her. Og det er det korrekte. Så tar vi og gjør det samme på Z lik 6, NCL, S, look, Z, 6. Alle noder i planet Z lik 6. Og vi tar en plott. Det er planen, og vi skal ha nodene på den nedre randa. NCL, reselect, look, y. Og verdien er minus 0,11 som sist. Enter. Og en plott. Her kan vi altså ikke angi fastholdelse på alle frihetsgradene, men vi må velge, og det er X og Y. Z må være fri. Da får vi altså D, all. Og så er det UX, 4 underkommandoer, eller 4 funksjoner vi ikke skal benytte. 1, 2, 3, 4, UY. Enter. Hold selv. E-plott. Og så tar vi en sideview. Der. Og vi ser altså at vi har grensebetingelsen der, og vi har grensebetingelsen der, hvilket jo er helt riktig. Da har vi gjort det vi skal gjøre på grensebetingelser, og vi kan da gå videre på lastsiden. Da skal vi først legge på alle kreftene som angriper denne bjelken fra 2 til 6 meter i Z-retning. Da velger vi ut alle nodene. Først NCL, S, look, Z, 2, 6. Altså alle noder på strekningen 2 til 6. Og så tar vi med oss den andre samtidig. NCL, reselect, look, y, som den variable, 0,11. Da får vi alle noder i toppflaten på den samme strekningen. Enter. Og så verifiserer vi en plott. Og det ser greit ut. Nå kan det være greit å lære seg å tolke en del av disse statusvurderingene. Skal vi gjøre det? List, status. Preprosessor og noder. Da kommer denne her opp. Og her står det da. Number of nodes defined. 10.160, det er det totale antall noder i bjelken. Så står det under her, maximum node number, 2280. Hva betyr det? Jo, det er det høyeste nodetallet i det selekterte volumet, eller selekterte populasjon. Nå vet dere det. Så skal vi sette på krefter. F. Alle noder er involvert i denne operasjonen her, altså all. Retningen kreftene skal virke i, det er y-retning. Det er den gyldige label, fy. Og de skal virke i negativ y-retning, altså må vi sette på en minus. Og så skal vi bestemme hvor stor skal nodekraften egentlig være. Jo, vi har 20.000. Noder, eller 20.000 newton, og vi skal dele på antall noder, og da tror vi kom frem til 35. Det kan dere sjekke ut om det er korrekt, så er cirka det da. Enter. Da får vi altså alle aktuelle noder påsatt en kraft, 35 newton. All cell. E-plott. Og vi tar den til siden igjen, og da ser vi hvordan vi nå har organisert grensebetingelser og krefter. Det som da gjenstår er jo da denne endekraften her borte på 10 000 newton. Den skal vi sette på. Og da tar vi først og ser litt på den ende, det tversnittet på enden her. Forstørrer opp det litt. Og så tar vi og velger ut alle nodene i sett lik 8. NCL, S, look, Z, 8. Da enter, og vi har alle noder da, N-plot. Og så forstørrer vi opp dette her litt grann. Flytter den litt oppover. Forstørrer. Og litt ned igjen kanskje. Der. Så diskuterte vi litt forrige gang hvordan vi skal sette på kreftene på disse nodene som ligger da på kanten her. Og det vi fant ut, dette kan vi aldri gjøre på en ideell måte. Det lar seg ikke løse på en ideell måte, fordi at her møtes da virkeligheten og modellen. Og den usikkerheten som ligger der, den må vi alltid håndtere på en eller annen måte. Så vi kan ikke modellere den kompliserte virkeligheten helt nøyaktig, uansett modell. Og det er like greit å være klar over det, og derfor må dere tvinges til å gjøre vurderinger av de valgene dere gjør, altså vurdere betydningen av de valgene dere gjør. Det vi sa forrige gang var at vi setter på nodekreftene her litt innenfor kanten, slik at de ikke får singularitet, og det samme her på den andre siden. Og så må vi sette på kreftene der hvor tversnittet er stivest, og det er jo rett over de vertikale deler i huppen. Hvis ikke så får vi en nedbøyning her, ikke sant, som da gir en falsk informasjon om den totale forskyvningen. Og det er vi ikke interessert i. Ok, vi selekterer de aktuelle nodene, det gjør vi med pekeren. Pekeren er veldig praktisk innimellom. Nå er vi altså ikke from full, men from reselect. Ok. Vi velger ut den noden der, og vi velger ut den noden der. Da har vi de to aktuelle på den siden. Og det var feil, gitt. Løft den litt opp. Der, ja. Og der. Der fikk vi de aktuelle nodene. Og så er det OK. Så tar vi en N-plot for å se at vi har fått nodeseleksjon. N-plot. Og vi ser nodene. Vi kunne satt på numrene her, men de er ikke interessante. Men vi ser at vi har to noder. Og vi setter da på kreftene. F, pol. Lik behandling av alle disse fire nodene. Her har vi altså da en label på FY. Kreftene skal settes på Y-retning, men i negativ. Så da blir det minus 2500 newton. Enter. Der sitter de, og vi tar en all-cell, nøytraliserer, kommer tilbake til original populasjon, og en E-plott. Og da ser vi at kreftene angriper i riktig posisjon i forhold til tversnittet. Det er det beste vi kan få til. Men husk nå på, nå har vi altså fire volymer med nettverk og krefter og grensebetingelser som ikke er koblet sammen. Når vi bruker 186, så må vi altså selv koble. Vanligvis. Jeg sier ikke at det gjelder alltid, men i dette tilfellet så er vi altså nødt til det. Og da skal vi lære hvordan vi gjør det. Modmesh, MSH, som betyr modifiser nettverket. Detach er underkommandoen på det. Og det betyr altså at når vi har gjort eller starter den operasjonen, så kan vi ikke gjøre noen forandringer. Og der får vi melding om det, som betyr at denne kommandoen vi da har brukt er gyldig. Den kommer altså her og sier, ingen endringer er mulig etter dette. Ok, sier vi. Det er greit. Og så kobler vi num, som betyr numerical merging. Altså vi sammensmelter disse fire volumene, fire nettverkene, numerisk. Det er matematikken, ikke sant? Her foregår det altså en sammensmelting, numerisk. Komma. Hvordan gjør vi det? Jo, via node. De nodene som ligger altså helt inntil hverandre, i felles flater, de kobler nå sammen og gjør at alt blir ett samvirkende volym. Så får vi opp en melding her, som ikke betyr noe annet enn at disse her elementene blir litt strukket. Det er et kriterium som ligger inne i programsystemet, som vurderer om den strekket i forskjellige retninger, om det overskrider et bestemt kriterium. Og det ligger på grense, men det er akseptabelt. Hadde det vært for mye, så hadde det fått altså en feilmelding. Og det har vi ikke fått, vi har fått bare en grønn, nei, en gul trekant. Altså, godkjent. Og så sier vi all cell, som vi alltid gjør, helt på slutten. Det er ikke nødvendig her nå, men det er veldig sunt å gjøre det, fordi at det kan være noe vi har glemt. Sånn. Da har vi kjørt alle fem deler i prosedyra, og vi er klare for å løse matrisene. Vi lukker altså da preprosessor, går inn for en løsning, current load step, OK, yes, og en så liten matrise som dette her, det tar bare noen sekunder, vi har fått løsning, close, tar bort den. Vi lukker solution og går til grafisk presentasjon, plot result, og vi ser da på konturplottet, altså nodal løsning, spenninger, summespenninger, OK. Og vi tar en plott. Og vi ser her, nesten 3 millimeter er den største forskyvningen i denne bjelken. Vel å merke med de valgene jeg har gjort nå. Hadde jeg valgt for eksempel 0,25 meter på lengden av baselementene i stedet for en halv meter, så hadde resultatet blitt noe annerledes, men ikke så veldig mye. Det er ikke slik at størrelseorden her nå blir veldig forskjellig. Men noen ganger så kan for eksempel lokale spenninger være helt avgjørende for utformingen av en konstruksjon. Da må vi kanskje kjøre flere studier for å være sikre på at de spenningene vi har fått frem er legale, gyldige. Nå har vi fått grafikken, men nå kan vi altså tenke på og se på hva med det som er gjennom hele strekningen her i bjelken. Jo, da kan vi printe ut løsningen. PRN, SOL, som betyr Print Solution. Og vi tar forskyvningen først. U, komp. Og da får vi altså alle nodene, og det er et stort antall, så da må vi altså dra nedover her, veldig langt og helt ned, så ser dere at vi kommer da til en oppsummering. Her står det maximum absolute values, Og da skal vi finne igjen den verdien der. 0,2955 står det der. Stemte den med den som vi hadde over her? Det gjør det. DMX, Displacement Maximum, 0,02955, og det den verdien der. Vi får altså en oppsummering. Det gjør programsystemet for oss. Vi tar ut den verdien og legger det inn i grafikken. DMX, Displacement Maximum. Da ligger den der. Da har vi fått forsyningene, og så tar vi da tilsvarende for spenninger. PRN, SOL, S, PRIN. Så betyr principle, hovedspenninger. Og her ser dere altså da hovedspenningene, men her ser vi summen. Int, som vi opptatt av, nemlig summespenningen. Vi ikke interessert i komponentene, for det bestemmer egentlig ikke noen ting. Det jo slutsummen som teller. Og da går vi nedover her, og så finner vi maximum values, og da ser vi her at sint er, kan vi se, det er 0,3920 10/8. Skal vi se om det kan stemme. SMX 392. Man har ikke tatt alle decimalene, men det stemmer jo. Stresses maximum. Stresses maximum. Den har plukket ut og lagt inn der. Et spørsmål til dere nå. Der står det SMX er lik 0,39 × 10/8. Hvor mange newton per kvadratmillimeter er det? Ja, betenkning til opprykt. Akkurat. Hva skal vi dele på når vi går fra newton per kvadratmeter til newton per kvadratmillimeter? Hva er faktoren for det?
10 minus 6.
Ja. Stemmer. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si om dette, og timen er gått. Er det noen spørsmål som dere har på hjertet? Kan tenke på det i pausen. Da stopper vi der. Ja, et lite øyeblikk.